Arabara goaz, Gasteizera, Alabedi irratiko estudiotara, bertan dugulako, bueno, Arabako datuak eta Arabaren panorama azertzeko zai, Azikerreko Asier Etxenike okerrez bali manago, Asier, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, Araba aipatzen genuen eta azken itzorduetan ikuspegi hauteskunde ikuspegitik botoa, bueno, nola garatzen joan den ere nolabait azaletik bada ere hemen komentatu dugu. Zuk zer esango zenuke? Nabari delako besteak beste ezkerra soberanistak goraka bat izan duela, ez? Azken hamarkada honetan edo bai bentzat azken 4-5 urte hauetan.
Bai, hori, uste, nabarmena dela, ez, gutxinaka, ez da, bueno, hauteskunde batzuetatik gorakada ez da izan sekulakoa, baina bai nabaritzen dela, ez da egite, aipatu dena, ez, aldaketa generazional bat ondorioz eta beste faktore batzuen ondorioz ere bai, segurazki, ba, bueno, aldaketa hori iraunkorra edo, bueno, tendentzia bat marrasten duela, ez. Eta ba bueno, pixkate orain arte o beintzat orain hamarkada bat arte Arabaz jasotzen genuen irudia, ba irudi hori aldatzen ba badoala gutxinaka.
Asier, parte hartzea datuak ere baditugu esku artean, Gasteizen hiriburuan 4 gora eta herrialdea kontutan hartutara ere, uzet 2 edo igo dela parte hartzea. Datu horiekin bakiz zaila dela hipotesiak eta hausnarketak ba luzatzea, baina zuk zer esango zenuke? Zer datorkizu burura datu horiek kontutan hartuta?
Bai, batetik, oi, parte hartzea herrialde mailakoa gora egiten badu bereziki, oi, Gasteizengatik da, azkenean Gasteizek Arabaren hiru laurdenak edo suposatzen ditu, eta beste hiru herri nagusiak edo, Laudio, Amurrio, hurrengo bi nagusiak dira, eta hor parte hartzea orain arte behintzat bera egin du pixkat, eta gurain laugarren herria igo da apur bat, baina bueno, horren pisua ja asko jaisten da, ez, hortaz, Arabako parte hartzearen aldaketa Gasteizen zentratzen da, bereziki. Eta hor, esan ez dakit nola irakurri hori, ez? Batetik, susmoa, edo, bueno, bintzat leia elektorala badago, eta horrek aktibatzen du boska, bai alde batekoa zein bestekoa, eta orduan izan daiteke, nolabait gobernu aldaketa baterako gogoa edo nolabait horren ondorioz boska aktibatu izana, baina ez dakit, ze zentzuan, hau da, nolabait gobernu hori aldatu nahi dutenena, edo baitare beldurrazko boskaren aktibazio bat egon daiteke, ez? Eta hori nolabait PP-ek eta Marotok bilatu duten efektu bat izan da. Hortaz, ez dakit, bueno, ze suposatu dezaken horrek gaurko egunerako. Eta gero bestetik ere uste dut badagoela ere aukera gehiago nolabait, ez? Hauteskunde hauetan alderdi gehiago daude eta horrek ere ba bueno, beste jende bat o beste jende mota bat ere animatu dezake parte hartzera, ez? Hortaz izan daiteke bueno, leia elektorala berak suspertu egiten duela boska mota bat, baina baita ere beste jende bat beste ideia batzuekin ere gehitu egiten duela hauteskundeak betetzera, ez? Orduan batetik fragmentazioaren ideia hori ere azpimarratuko nuke, nolabait indar gehiago sartzen direla, osartu daitezkela xerlekuen banaketa horretan, eta gero bestetik ikusteko, ez? Zer gertatzen den azkenean benetan, gure kasuan, PP-ren printzipioz, berakada hori noraino iristen den eta zeinen mesedetan.
Gero ikusi beharko da, fragmentazio horren baitan, noraino dagoen ezkerreko indarren arteko elkar ulertua eta elkarlana ere, horre Gasteizen inkesten arabera, Podemosen inguruko bi plataforma sartuko liratekelako Gasteizeko udalera, gehi EH Bildu lehen indarra izateko aukerarekin, ez da?
Bai, Podemosen inguruan printzipioz behintzat hemen gaude, plataforma bakarra aurkezten da, beraien abalekin edo, eta gero aparte esker batua eta pixkat elektorado guzti horretatik datorren jendearekin irabazirekin eta ikusi beharko da, ez? Egia esan ta segurazki nahiko ahaztua daukagu geuk ere hemen, baina neurri batean ere aurreko Arabako diputaziorako babesen saltza horretan esker batuaren pixkat afera ere gogora ekartzea eta nolabait beraien ondorioz edo, ez? Sartu zirela mantendu dela nolabait PP gobernuan 4 urte hauetan eta claro, elektorado horrek ere orain ea gogoratzen duen guzti hori edo ez, eta gogoratzen badu, ba, bueno, nola zatitu daiteken edo, nola indartu dezaken bestelako indar batzuk, ba, aztertzeko dago, ez, ikusteko, ba, bueno, ba, Podemosek jaso dezaken edo ez, indar hori edo astentzioan, nire ustez astentzioan gelditu izan den elektorado bat azken ziklo honetan, eta orduan ba hori gaber zein darrakin sartu daitezken bai diputaziora bai gure kasuan hemen Gasteizen udalera, ez.
Eta ezkerre soberanistari dagokenean EH Bilduri dagokenean nola azalduko zenuke zuk azken urte hauetan izan duen gorakada hori?
Hombre, batetik lehen aipatutako, ez? Nik uste hor badago aldaketa generazional bat, ba, bueno, bereziki ikusita Gasteizen auzoen banaketa, bauskaren banaketa, auzo gazteagoetan edo, ez? Jaso du babes gehiago, euskaldunagoak diren auzoak ere bai, ba, Salburua, Zabalgana, pixkat perfil hori duten auzoak dira, eta hortaz aparte nik uste dut ere, ba, bueno, bestelako politika hori babesteko, ez? Gasteizen, bueno, azkeneko hamarkadetan ere nahiko mugimendu egon dira, herri mugimenduen inbueltan, indar gehiagorekin, indar gutxiagorekin, baina praktikan, ia, nik esango nuke, referente bakarra elektorala momentu honetan, orain arte, EH Bildu izan dela, ez? Hortaz, gauzak aldatzeko, edo gauza beste modu batera aldatu nahi izan dutenak, orain arte, ba, pixkat Bildu o EH Bildu eki dute referenten ikuste, orain ikusiko da, ba, bueno, ea beste indarrek ere hortik zerbait jaso dezaketen edo ez, baina nik uste gorakada pixkat, ba, bueno, historikoki ere, bueno, historikoki, azkeneko ziklo honetan eta aurretik ere aipatu dituzuen hainbat arrazoiengatik, ba, bueno, ba, nola baite boska horrek berme bat suposatu duela jende batentzat aldaketa horri aurrera eramateko orduan, ez?
Mm-hmm. Bueno, eta bien bitartean Alderdi Popularrari dagokionez Hego Euskal Herri mailan Araba da, hasier, berazken gotorlekua, nola baite esatarren, bai diputazioan eta bai Gasteizeko udalan eta kasu horregatikan bota duen hor dagoa, ez? Marotoren eta De Andersen kanpaina xenofo horrekin.
Bai, kanpaina xenofoarekin, bai euskalgintzari egindako erasoarekin, ba nik uste dut hori, ez? Ikusten dute, ba neurri handi batean ere, ba azkeneko 8 urteetan askotan aipatu dan Nafarroaren garrantzia, ez, estatu arrazoia, Araba ere horretan ari dela bihurtzen, o bihurtu dela, ez? Beraiek ikusten dute, bai, zuk aipatu bezala, azken gotorlekua eta benetan hori galdu ezkero gainera oso zail leukiko dutela nolabait hori berreskuratzea, ez dela zerbait koiunturala, baizik eta joera badela eta ez nolabait soilik ba bueno, oraingo kontu bat Maroto saiatu den bezala, ez nolabait Peperen markatik aldentzen eta pixkat bere irudi propioa indartuz, ba, koiunturazko zerbait izango balitz bezala, hortik pixkate burua altxatzeko, ez? Nik uste hori baino gehiago badela, eta bueno, ba, beraiek ere horretan, desde luego, oraingo honetarako, dituzten karta guztiak, dozin modutan ere jolastu dituztela, ez? Eta, bueno, ba, ikusiko da, nik uste benetan ez diela fruiturik emango, ba, behintzat kanpaina xenofobo horrek esango nuke ez duela belaiek nahi zuten efektua lortu, bereziki ere herri mugimendutik emandako erantzunaren ondorioz, eta orduan ba bueno, ikusiko du orain gaurkoan ze punturaino benetan beraien kanpainak aldeko zerbait suposatu dion edo incluso ere kalterako, ez?
Mm-hmm. Bueno, hori ikusiko laister, hasiko dira emaitzak hautesontziak eta hauteslekuak 8 minutu barru itxiko direlako, 8 minutu falta dira edo 8 minutu besterik ez iluntzeko 8:00etarako orduan itxiko dira hautesontziak eta ordutik aurrera ezagutuko ditu emaitza horiek eta bueno, ordutik eta orduan bueno, ba analisiak eta hipotesiak alua dela utzi eta orduan bai datuen gainean hitz egin ala izango dugu. Hasier, amaitzeko, hor hauteskunde kanpaina kontutan hartuta eta esan dituzenak, batzuek eta besteek esan dituzenak kontutan hartuta, Gasteizen hiriburuan nork aginduko du, nork gobernatuko du, boto gehien ateratzen duen alderdiak? Edo aukera daude hor koalizioak bigarren eta hirugarren elkartu eta lehenengoari kendu edo zer esan da Gasteiz aldean zentzu horretan?
Ba, komplikatu ikusten dut, ze batetik Pepek lortuko balu, irabaztea Gasteizen, bueno, gobernatuko alko luke, nolabait ez duelako ikusten edo esan direnak entzun eta gero oposizioan daudenen artean benetan gehiengo bat osatzeko moduko koalizio posible bat, ez? Hortaz, segurazki, aukera hundienak, gobernatzeko aukera hundienak dituena da, segurazki hauteskundeak irabazten dituena, nire ustez.
Bueno, ba, oraingoz hemen utziko dugu Asier Etxenike, Alabe Irratiko estudioetatik zuzen zuzenean, mi esker eta bueno, esan gaur bertan jarrituko duzula, ez? Alabe diren estudiotan gaur bertan ere hauteskunde gaueko saio berezia duzuelako, ez da?
Bai, horrela. Hemen kuadria txo bat elkartu gaituzte eta ba bueno, joango gara gero emaitzak eta gurean mintzat Araban eta Gasteizkoak bereziki hoien jarraipena egiten.
Asier Etxenike, eskerrik asko eta gero arte.
Oh, segundo, eskerrik asko zuei.